Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad. Seekordses Objektiivi raadiosaates räägime Päivi Räsäneni kaasusest. Tegemist on siis Soome poliitiku endise siseministriga, kes on hetkel antud siis Soome riigis nii nimetatud siis vaenukõne või vihakõne või sellise kohatu väljenduse eest siis kohtu alla peaprokuratuuri poolt. Ja Päivi Räsäneni kaasusest oleme ka varem siin Objektiivi raadios ja mujal Objektiivi nii-öelda kanalites rääkinud ja nüüd on näha, et see asi võtab järjest selliseid karmimaid pöördeid üles. Ja siis sellega seoses toimus siis ka täna lindistamise päeval, ehk siis neljapäeval toimus siis ka meeleavaldus Toompeal Soome suursaatkonna ees, kus olin kohal nii mina kui ka minu tänase saate külaline endine Objektiivi peatoimetaja ja vaimulik Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere, Jaanus! Tere, head kuulajad! Juba ei tea mitmendat saadet, olen siin seda teemat taas kommenteerimas.
No sellest tuleb rääkida, sest see on tõepoolest nii põhjapanev kaasus ja ka kaasus, mis omab selliseid võimalike järelmeid ka nagu Eesti sõnavabaduse olukorral. Aga alustuseks siis räägiks natukene sellest meeleavaldusest, et mõlevalt me olime seal kohal, sinna oli kogunenud, noh, ütleme täiesti arvestatav seltskond, võibolla mitte nii palju, kui oli sinna hiljutisel teisel meeleavaldusel, aga ikkagi oli seal kohal nii EKRE riigikogu saadikuid, kui loomulikult kogu Objektiivi koosseis peaaegu ja veel hulk rahvast, et huvitav oli see, et saatkond ise oli kinni. Et sina vist selgitasid seda mulle niimoodi, et täna on üks püha.
Jaa, täna on Kristuse taevamine, mis püha, aga ma ei tea, kas Soome saatkond oli suletud just selle püha tõttu, et Eestis on see ju tavaline tööpäev, aga Soomes võib see olla riigi püha, mis tõttu siis saatkond oli kinni, aga ega see tegelikult ei mõjuta meie piketi kuidagi, et eesmärk oli lihtsalt tulla saatkonna ette, anda üks sõnum edasi, ma usun, et nad selle sõnumi saavad ka meedia vahendusel ilusasti kätte. Ja noh, laiem taust on siis see, et me tahame Eesti kristlaste ja üldse vaba ühiskonda hindavate inimeste poolt siit Eestist anda oma toetuse Päivi Räsänenile, näitamaks, et tegelikult talle leidub kaasa mõtlejaid ja kaasa elajaid ka Eestis, mitte ainult siis Soomes, sest tõepoolest, et rünnaku all on siis tegelikult minu meelest mitte lihtsalt üks inimene, mitte lihtsalt üks kristlane, kristlik poliitik, mida Räsänen kahtlemata on, vaid rünnaku all on tegelikult usu ja veendumus, vabadus ja ka sõnavabandus kõige laiemas tähenduses, sest kui me nagu lepime sellega, et osa väljendustest, osa sellistest seisukohtadest, mis põhinevad mõnel religioonil või konkreetsemalt siis ristiusul, kristusel, mis on meie kultuuriruumis ju sajandeid olnud ühiskonna aluseks ja väärtuste kujundajaks, kui me lepime sellega, et enam ei tohi kui sellelt pinnalt midagi öelda või mingid nähtusi hinnata, et siis me tegelikult oleme suure osa oma sellest vabadusest juba ette ära annud ja aitame ka ise passiivselt kaasa ideoloogilise diktatuuri tekkimisele, mis juba minu hinnangul on juba ammu rullumas üle kogu lääne riikide. Ja sellest me ka tahaksime tänases saates natukene rääkida, aga praegu ja siis selle meeleavalduse juures. Mul on hea meel, et see meeleavaldus toimus. Oleks tegelikult, oli see plaanis juba aasta tagasi, siis kui Räsäneni hakati uurima. Et see on nagu mitmetappeline protsess, et kõigepealt olid siis need tema sõnavõtud 2019 ja siis kõiks varasem kirjutis ja siis nende peale tulid kaebused kodanikelt, siis politsei uuris neid ja leidis, et seal nagu ei ole midagi sellist, mille peale alustada kriminaalasja. Ja siis leidis Soome peaprokurör Raia Toiviainen, et ei, et seal on ikkagi selge vaenuõhutamine inimrühma vastu. Ja siis konkreetselt samasooliste vastu ja tuleb ikkagi uuesti hakata uurima, kohustas politseid uurima hakkama seda teemat taas. Ja see oli siis aasta tagasi märtsikuus. Ja siis tuli meil siin peale eri olukord, mis tõttu see toonane meeleavaldus, mis meil plaanis oli, jutuks vähemalt oli, see jäi ära. Ja nüüd aasta hiljem siis mõned nädalad tagasi aprilli lõpus esitati Päivi Räsänenile süüdistus kolmes episoodis, mis siis viivad ta kohtu ette. Ja kohtuotsust me muidugi ette ei tea, aga juba see on väga häiriv, et peaprokurör on otsustanud siis inimese kohtu ette viia, kus juures ta on isegi öelnud, et see on väga hea, kui inimest uuritakse. Et siis inimene saab kohtuabil teada, kas ta on kuriteo toime pannud või ei ole kuriteo toime pannud. Nii et noh, kui selline mõtteviis on, siis ma leian, et vaba ühiskonna kaitseks tuleb küll ruttu midagi ette võtta. Muidu on nii, et kui me üldse häält ei tee, siis on ka meil see paragraaf arsti karistusseadustikus, nii kui nii juba üks teine seadus on riigikogu menetluses, mis meediat puudutab, nii et need protsessid lähevad hästi kiiresti. Ja kui osad inimesed võibolla mõtlevad, et me nüüd räägime siin Soomest ja Päivi Räsänenist, keda Eestis õieti keegi ei tea, et miks on üldse vaja lamenti lüüa sellepärast, siis tegelikult ju sellepärast ongi, et paraleelsed protsessid toimuvad ka siin Eestis ja Räsäneni ees seistes me tegelikult seisame ka oma enda usu, sõna ja veendamus vabaduse eest.
Ja noh, teine asi on see, et me ei seisa mitte ainuüksi siin teatud gruppi sõnavabaduse eest, ehk siis kristlaste eest, vaid tegelikult me seisame nagu kõigi inimeste sõnavabaduse eest, et kaasa arvatud põhimõtteliselt tänapäeva ühiskonnas ka mingisugused padu vasakpoolsed. Ja see on muidugi üks huvitav nüants, et millegi pärast nagu vasakpoolsed ja liberaalid ei paista nagu aru saavad sellest, et kui mingisugune asi on juba seaduses, et ei saa kunagi välistada, et seda rakendatakse näiteks järgmise valitsuse poolt nende enda vastu. Et see on omaette nagu huvitav fenomen, kuidas nagu see näitab seda, et kui selgelt tunnevad vasakpoolsed enda jõupositsiooni vist ühiskonnas, et nad eeldavad, et isegi juhul, kui ma ei tea, võtame mingisuguse ulmes stsenaariumi, et EKRE saaks absoluutse enamuse riigikogus, et nad ilmselt tunnetavad, et noh, et kohtud on ikka nende selja taga, nii nimetatud need institutsioonid, nii öelda süvariik on nende taga, eks ja et nendel nagu mingit riski sellest ei tõusetu, eks ju. Ja minu mõelest seda illustreeris hästi see hiljutine intervju, kus siis Salk nimelis ühenduse juht Tarmo Jüristo, kes Anvar Samosti intervjuul ERR-is otsa uudistamajast ja siis Samost küsis nagu seal väga teravalt Jüristo käest, et noh, et kuidas sõnavabadusega ikkagi lood on, et miks teie ei ole koos Varro Vooglaju ja Markus Järviga seal meelavaldusel. Ja Jüristo vastus oli umbes selline, et et see teema mind nagu eriti huvita ja ma ei ole seda nagu isegi eriti uurinud ja mul ei ole isegi nagu kindlaid seisukohti selles küsimuses. Ja see täiesti nagu hämmastav, et see näitab, et inimesel on täiesti üks kõik, noh, tundub mulle vähemalt, et näeb, et mingit ohtu talle nagu ei ole, eks. Aga ma ei usu, et see nii on. Ma arvan, et ka näiteks noh, kõik radikaalsemad vasakpoolsed Eestis tõmmatakse tõenäoliselt liistule, kui nende nii-öelda kasulikkus on oma aja ära elanud. Et sellisel juhul ei ole neid enam vaja ja võetakse nemad kätte. Või ma ei tea, kuidas sulle paistab see visioon.
No jah, seda on nagu hüpoteetiliselt raske öelda, et kui nagu konservatiivsed jõud tuleksid võimule, et kas nad siis hakkaksid. Mina tegelikult arvan, et vähemasti praegu küll ei hakkaks või et need jõud, keda meie teame näiteks EKRE, et seal ei ole selliseid inimesi, kes tahaksid nüüd vasakpoolset sõnavabadust ja meelsusvabadust hakata maha suruma. Et pigemini on konservatiivid olnud ikkagi sellised hästi rahumeelsed ja noh, selles mõttes, heas mõttes tolerantsed, et on erinevad seisukohad ja et muidugi oleme nagu selle neomarksismi vastu, igasugust radikaalset hullumeelsete ideede vastu, aga see ei tähenda, et nüüd hakkaks kedagi vangi panema, kui saaks. Et vastu pidi, et see teine pool just tahab sellist ideoloogilist diktatuuri kehtestada ja osalt on see juba õnnestunud. Noh, tegelikult see on nagu suurem teema lausa, et kui vaadata, kuidas on viimase, ütleme, 50 aasta jooksul lääne ühiskonnad muutunud. Et ka mina olen juba hästi ammu kuulnud, noh, ütleme, juba 90-ndatest välisma sugulaste käest, et kuidas neil on seal ikkagi, noh, ütleme, political correctness või siis poliitiline korrektsus, mis keelab teatud asju öelda. Et täiesti uskumatu oli seda 80-ndate lõpul või 90-ndate algul nagu kuulda, et noh, mis mood, et kuidas siis ongi nii, et ülikoolis ei saagi öelda kõik asju, noh, viisakuse piirides muidugi. Et juba toona tegelikult olid need tendentsid lääne ühiskonnas nagu selgelt olemas, et mingisugustes valdkondades üritatakse sõnavabadust piirata, või ka nagu õigust mingisuguseid veendumusi omada, piirata. Öeldes, et ei, see ei ole sõnavabadus, ei, sellised veendumused ei ole lubatud meie ühiskonnas. Demokraatlikus ühiskonnas vaat sellised asju ei tohi olla. Ja see on ainult süvenenud ja noh, ütleme, mis on nagu olnud siin viimastel aastatel Euroopas ja ka Ameerikas katalüsaatoriks on, noh, minu meelest ongi olnud ühelt poolt see immigratsioonikriis, mis on Euroopat tabanud ja olnud ka Ameerikas nagu teemaks ja sellele reaktsiooniks siis on, ütleme, president Trump sai USA's võimule, mis siis mobiliseeris vasakpoolsed ringkonnad. Ja Euroopas samamoodi mitmel pool siis nagu Poolas ja Ungaris juba varem on siis sellised konservatiivsemad alalhoidlikumad jõud tulnud võimule ja see on siis üles ärritanud ka Euroopa, need euroliberaalid. Ja siis sealt on tulnud eriti hüsteeriline, eriti sõjakas reaktsioon ja nagu kiirendatud korras katse ruttu nüüd seadusi niimoodi kohendada, et mitte anda nendele jõududele sellist vaba tegutsemisruumi. Et tegelikult ega, nagu ka Varro Vooglaid on ju korduvalt öelnud, et meil Eesti ühiskonnas ei ole ju mingit probleemi vihakõnega, ehk siis vaenu õhutamisega mingi gruppi vastu. Ta on see, et inimesed halvasti ütlevad, minule see kausalt üldse ei meeldi, et minnakse ruttu ebaviisakaks ja võõra inimesega kuskil sotsiaalmeedias vaieldes öeldakse talle halvasti kohe ja sinatudes ja noh, ma ei tea, minu meelest see ei kuulu nagu hea tooni juurde, aga selle eest nüüd kedagi vangi panna või mingi trahvi teha, et see on nagu täiesti ulme, ma ütleks, et muidugi see mõte ongi, et nagu poliitiliselt võtta teatud jõududelt ära sellist toetuspinda ja hoida nende poliitikuid siis nii-öelda teatud nööri peal käimas ja Räsäneni puhul ka, kui me nüüd Räsäneni juurde korraks veel tagasi tuleme, et Räsänen on olnud kahes valitsuses siseminister, ta on olnud kristlike demokraatide juht Soomes, ta on praegu parlamendi liige, ühesõnaga ta võiks öelda, et ta on tipp-poliitik Soomes või kindlasti ta kuulub sellise poliitilise eliidi hulka. Ja nüüd tema puhul on minu mõelest küll tegemist sellise näidisprotsessiga, et me näitame tema peal, kuidas asjad hakkavad olema. Et siis, kui tema on nagu oma karistuse kätte saanud, et siis nagu teised inimesed saavad ka aru, et parem on mitte teatud teemadel sõna võtta või vähemasti vältida teatud hinnangute andmist. Ja see ongi see eesmärk. Ja nüüd ongi kui ühiskonna käes see pall, et kuidas me reageerime. Ma ei oska öelda, mida soomlased selle peale teevad, kas see neid kuidagi äratab ülesse, aga ma arvan, et Eestis me peaksime küll seda võtma sellise äratuskellana, et seda enam, et ka meil paraleelselt on riigikogu menetluses ikkagi sarnased asjad täiesti olemas ja need püüdlused on olemas.
Mm-hmm. Ma olen kuulnud sellist teooriat, mis mulle nagu väga meeldis, et tegelikult mis hoidis nagu läänes ta sõnavabadust nagu kaua aeg üleval oli tegelikult Nõukogude Liit. Et seal oli nüüd nagu ideoloogiline oponent, et kuna see oli nagu selgelt kommunistlik, siis Läänes väga palju pidi nagu etendama siis sellist nagu printsipiaalselt nagu parempoolsust. Aga nüüd, kus nagu põhimõtteliselt on selline hegemoonia, et sul enam konkurenti ei ole, et siis on see asi nagu jõudnud sellisesse kohta, et ei ole nagu puudub vajadus nagu tõestada, et sul on mingi sõnavabadus ja nii edasi, et sa nagu oled juba võimul ja siis on asi korras. Ja noh, eks seal ka, et praegu ju noh, Ungari, Poola, erinevad riigid on konservatiivid võimule saanud, aga no, jube raske on nagu midagi seal toimetada olukorras, kus nagu tegelik võimukeskus on Washingtonis ja Brüsselis ja lihtsalt sa võid nagu midagi mässata seal, aga see on nagu väga pika vinnaga võitlus ja nii kui sa natuke vääratad seal ja sind maha võetakse, siis on ka Ungaris ilusesti vastavad seadused, kiiresti tehakse ära, eks ju. Et see on sükkene ka üks asi, mida võibolla mina arvasin siis, kui nagu Trump sai võimule väga optimistlikult, et noh, et nüüd on nagu, noh, nüüd jälle see normaalsus pöörab nagu tõusuteele, aga tegelikult järjest enam on aru saada, et see võitlus on nükkene, see ajaperspektiiv on nagu aastakümnetes, et see ei lõpe nagu suugi ära ja mingid võitlusid veel nagu nii piha ei tule, et see on kõmamoodi nagu raske asi, millega võibolla nagu kohaneda, et aga rääkides nüüd näidisprotsessidest, et mulle kohe meenus, et ju Marine Le Pen tegelikult asi, mida peaks ka objektiivis uudisen ära vormistama, et Marine Le Pen nüüd ikkagi, ma saan aru, et võitis, tal oli samamoodi vihakõne protsess ja mille eest see oli eriti naeruväärne, et ta lihtsalt jagas mingeid ISIS-e neid pea maha võtmisvideosid vist või? Noh, näitas lihtsalt kõnekalt ära, et mis seal tegelikult toimub ja seda loeti siis nagu nii-öelda viha õhutamiseks või millekski. Et jah, et see on huvitav, et isenesest, et arvaks, et kõigepealt võetakse ette mingi väga niukene ühiskonnas nõrgal positsioonil inimene, nagu selle näidisprotsessina, aga tegelikult alustatakse kohe nendest kõige nagu, noh, ongi nagu ministritest, suurte parteide juhtidest, noh, niimoodi kohe, eks?
Ja aga kui sa paned tähele, et siis nad alustavadki just sellistest märgilistest inimestest, nagu Marine Le Pen kahtlemata ju Prantsusmaal on, et tema on ikkagi selline, noh, tegelik opositsiooni juht, et kes ei ole siis opositsioonis mitte ainult nagu parlamentaarses mõttes, vaid kes on opositsioonis süsteemiga, olemas oleva süsteemiga ja selle tõttu on eriti oluline näidata tema puhul ära, et ta on ikkagi mingite seaduste vastu eksinud, et noh, tegelikult annab selle mingis mõttes natukene lootust, et kohtusüsteem ei ole veel nagu läbi imbunud sellest mõtteviisist, mis kui mujal ühiskonnas on, ega me ka Räsäneni puhul ju ette ei tea ja ma loodan, et ka tema mõistetakse lõpuks ikkagi õigeks, sest Räsäneni vastu need süüdistused on ka päris absurdsed, aga Le Peni puhul olid nad ju veel absurdsemad, et tõepoolest nagu sa ütlesid, Le Pen jagas kas siis Facebookis või oma kuskil sotsiaalmeedia kontol, siis neid ISIS mingid pilte või videosid ja eesmärgiga osutada islami kuritegudele. See on sama, kui ütleme, mina näiteks osutaksin mingitele fasismi kuritegudele, eks ole mingi koonduslaagri pildi paneksin ja siis jutu sinna juurde, et vaadake, milline inimvihkelk ideoloogia. Ja siis, eks ole, äkki minu vastu algatatakse mingisugune kriminaalasi, et ma olen jaganud mingisuguseid selliseid pilte, mida ei oleks tohtinud jagada, et aidanud viha õhutada, et vabandust vastu pidi, et ma just osutan sellele, millest tuleks hoiduda. Ja selles mõttes oli noh, see oleks olnud ikkagi täiesti absurdne, kui Le Pen oleks süüdi mõistetud, et seal nagu vist ei olnudki nagu seda kaasust õieti, sest noh, seal oli nagu algusest peale selge, et ta ei oponeerib sellele, et ta ei levita seda ideoloogiat, vaid ta oponeerib sellele, et see oli lihtsalt selline noh, kuritahtlik katse riigi õigussüsteemi poolt ja vaat see on minu mõelest ka nüüd oluline aspekt, et üks asi on see, kui mingi pealekaebaja leidub, kes siis teeb avalduse politseisse või kuskile Facebooki, et teatab, et vaadake see viha postitus. Et suksid inimesi võib olla hästi palju, aga riigi õigussüsteem ei tohi sellega kaasa minna. Et politsei või prokuratuur peaksid ikkagi alustama uurimist ju siis, kui reaalselt põhjust on. Need peaksid suutma hinnata, et ei ole ju mingit kuritegu toime pandud ega tahetudki panna. Ja Päivi Räsäneni puhul on täpselt sama lugu, et tema peale tuli tema sõnavõttud eest ja tema postitust eest üsna mitmeid kaebusi ja politsei alustas uurimist või noh, vaatas need kaebused läbi ja asus seisukohale, et seal ei ole midagi, mis oleks seaduste vastu. Et inimene kasutab oma sõnavabadust, oma usuvabadust, oma veendumusvabadust ja siis sellelt pinnalt ta argumenteerib, aga midagi seaduste vastu seal ei ole. Ja see oli peaprokurör, kes siis nagu isiklikult käskis politseid uuesti alustada uurimist ja nüüd siis jõudis, eks ole, kolmes episoodis süüdistuse esitamiseni välja. Et see minu mõelest on hästi muret tekitav, kui riigi õigussüsteem läheb kaasa sellise ideoloogilise tagakiusamisega, sest riigi õigussüsteem peaks just esindama õiglust, esindama sellist erapooletud kõrgemal seisvat jõudu, kes siis ei lasku sellistesse ideoloogilistesse vastasseisudesse ühiskonnas.
Mm-hmm. Selle kohta on kaks väga head õigusprintsiipi, ma ei hakka ladina keeles neid ütlema, sest ma ei ilmselt ütleks neid vääralt, aga et esimene printsiip on see, et kohtud üldse ei peaks tegelema mingisuguste tühi asjadega, et noh, et kui on mingisugune asi, mis ilmselgelt ei ole nagu väärt nagu kohtu aega, et siis ta lihtsalt ei vaata seda isegi läbi ja noh, täpselt selline näide, et kui inimene seal lihtsalt väljendab oma mingit kristlikke seisukohti, et siis noh, et kui selle kohta noh, kohus peaks ütlema, et kuulge lõpetage ära, et raiskate siin nagu aega, et see on ilmselgelt nagu siin ei ole mingit kaasust. Ja teine printsiip on see, et õigus peab kehtima nagu ühetaoliselt kõigile inimestele. Ja selle kohta on võetud nüüd termin kasutusele nagu anarcho-türannia, see on väga nüüdkene jõhker väljend, aga see näiteks väljendab seda, mis USA's toimub, et kui mingisugused Antifa liikmed täiesti avalikult kutsuvad üles nagu politseinike tapma selle enam vähem ja rüüstama ja niimoodi. Et siis selliste kohtade peal kohalikud need peaprokurörid, kes on USA's nagu poliitiliselt valitavad, ütlevad, et ah ei, et see on sõike noh, tühine värk, et siin me ei hakka nagu mingit menetlust alustama ja drop the charges ja kõik on korras. Aga kui sama ütleb, me ütleme palju vähem, ütleb mingisugune Proud Boysi liikumise liige, siis lähenetakse asjale kohe nagu niimoodi maksimaalse jõuga. Ja noh, kõige viimane näide sellest on muidugi see Derek Chauvini juhtum, kes põhimõtteliselt noh, ilmselgelt ei tapnud tegelikult seda George Floydi, vaid George Floyd suri kahjuks fentanüüli üledoosi. Aga siis Chauvini puhul ju talle määrati ka mingisugune täiesti kolossaalne vanglakaristus, ma ei tea, mitukümmend aastat vist peab inimene olema trellile taga. Et põhimõtteliselt see ongi, et signaal, mis tuleb sellest nagu ühiskonnal on see, et õigussüsteem ongi valikuline, poliitilised protsessid toimuvad osade suhtes, teistele ei tehti üldse mitte midagi, kuigi on ilmselgelt noh, kõik kaasus on olemas noh, konkreetselt ikkagi kellegi vastu üleskutse vägivallale. Ei, see ei ole oluline. Ja noh, siis minu mõelest see on nagu väga riskantne mäng nagu riigivõimu seisukohast, et kui sa nagu kaotad selle õigussüsteemi usaldusväärsuse ära, siis hakkavad tõenäoliselt tekkima mingid paralleelsed struktuurid sinna juba võikselt. No. Et siis ongi, no, ma ei tea, sharia kohud ja sellised moodustised. Eks? Et minu mõelest, jah, nagu sa ütlesid võtta enne ka, et kuidagi väga niimoodi hüsteeriliselt on nagu hakatud euroliitu tasemel reageerima. Et minu mõelest ongi, et need inimesed nagu ei anna endale aru, et kuhu nad nagu süsteemi legitiimsuse kisuvad põhja selle oma tegevusega. No. Et see on näha, et nagu täiskasvanud inimesed ei ole need, kes neid asju teevad, vaid mingid niisugused natuke nagu hüsteerilised, nagu mingid aktivistid põhimõtteliselt. Ja noh, täpselt, et aga muidugi, mis on positiivne, on see, et vähemalt mulle tundub küll, et kui Eestis sai võimule uus valitsus, siis mina nagu ootasin nagu hallimat, et ma arvasin, et kohe surutakse läbi kõik need vihakõne ja vaenukõne ja mis iganes eelnõud, aga tundub, et praegu on natuke nagu tagasi tõmmatud sellega või kuidas sulle see paistub?
No ei tea midagi, et jah, ma nagu arvasin ka, et kõige parem aeg läbi suruda kõik need ideoloogiliselt meelepärased asjad liberaalidele ongi esimesed kuud peale valitsuse moodustamist, et siis on asi värske, siis nagu uue jõuga rammitakse parlamendis läbi, sest sügisel on kohalike omavalitsuste valimised, noh, ei taha nagu sinna jalgu jääda, pärast seda pole teada, kas see valitsus üldse püsibki ja kui püsib, eks ole, et siis varsti on riigikogu valimised, jällegi, eks ole, siis valimiskampaanias ei tahaks nagu neid teemasid panna, et kõige parem praegu. Aga paistab, et see ramm on nagu kinni jäänud kuskile, et just kas eile või täna ma lugesin ka ERR-i portaalis sellist uudist, et ka meediateenuste seaduste osas ollakse vist isegi valmis nüüd EKRE-ga mingisugune kompromiss tegema. Teadupärast siis on riigikogu menetluses praegu meediateenuste seaduse eelnõu, ja ka sinna sisse on toodud siis need vihakõne mõisted või mõiste ja mõned punktid, mis sellega siis seonduvad, mis siis annab tehnilise järelevalve ametile siis õiguse seal mingid platforme ja meediaväljandeid noh, trahvida ja suunata, kui nad vihakõne peaksid oma sisus avaldama noh, ja mis see vihakõne on, see on väga ebaselge kontseptsioon, et siis seda nagu tahetakse selle eelnõu läbi suruda ja EKRE nüüd ainsena parlamendi erakondades selle vastu ja on esitanud terve hulga üle 200 parandusettepaneku, et siis blokeerida seda protsessi ja nüüd siis oligi uudis, et jah, et võib-olla koalitsioon on valmis mingites aspektides EKRE-ga läbi rääkima, et seaduse saaks ikkagi vastu, et aga siis kuidagi need problemaatilised punktid ümber vaadata või niimoodi sõnastada, et oleks ka oppositsioonile vastu võetav. Aga no see on nagu üks asi, et noh, tegelikult lubati ju Reformierakonna poolt ka seda päris vihakõne seadust, ehk siis karistusseadustiku teatud paragrahvide muutmist, kus siis oleks sõnastatud need paragrahvid selliselt, nagu Brüssel nõuab, et vihakõnes siis saaks karmimaid karistusi määrata ja et see oleks ka nagu oluliselt laiem see või oleks nagu lihtsam karistada kui, kui praegu. Et praegu peab olema siis ikkagi vahetu oht inimese elule, tema varale, kui seda siis nii-öelda karistamisväärseks loetakse, kui mingi ähvardus on näiteks, aga, aga et siis edaspidis ära kaotada. Et sellega nüüd ei olda praegu veel välja tulnud. Et kas on siis valitsus nagu põnnema lõunud või on siis noh, ka see korona plahvatus, mis oli siin märtsis ja aprillis, et noh, võibolla see nagu viis selle tähelepanu mujale, et, et vaata ei oska seda nagu kommenteerida. Aga ma tuleks korra nagu selle kohtusüsteemi või ütleme õigusüsteemi laiemalt selle, selle valikulisuse teema juurde tagasi, mida sa puudutasid välisma näitel. No tegelikult ju meil on see asi ju ka täpselt samamoodi olnud inimeste jaoks, või ütleme osad inimeste jaoks väga ebaõiglane ja valikuline olnud, et kui näiteks aastal 2018 novembris või, või detsembris oli see kuulus rändepakti vastane meeleavaldus Toompeal, kus siis Indrek Tarand ilmus välja kutsumata külalisena ja hakkas seal siis oma asja ajama ja sai siis seal osalejate käest natukene nahutada, siis tema, kes ta noh, päris selgelt tuli ju provokaatorina sinna, tuli provotseerima tüli. Siis tema lahkus sealt nagu õige mees, eks ole, ja siis need, kes teda seal sakutasid ja tonksasid, et need said siis noh, kohtu käest karistuseks noh, mitu tuhat eurot Tarandile siis kahjutasu välja maksta. Et noh, see näitab, et kuidas teatud puhkudel nagu kriminaalasju ja uurimist kohe algatatakse ja mingit asjade puhul näed ei algatata. Või eks ole nüüd, kui aprillis siin olid need meeleavaldused nakkushaiguste ennetamise seaduse vastu Toompeal ja ka Vabaduse väljakul, et seal siis nagu politsei käitus täiesti suvaliselt andis õigusvastaseid korraldusi inimestele, näitas jõudu, et meil on, ma ei tea, uus varustus, uued koerad, kiirreageerijad, mis meil kõik on olemas, mida me saame teie vastu kasutada. Ja ei mingit vastutust, ei võib valetada politseijuht või vassida vähemasti, et mingi ohu hinnang oli, et ma ei tea, oht põhiseaduslikule korrale. Ei, mitte keegi ei võta teda vastutusele, jääb oma ametipostile, kuna tal on siseministri usaldus. Nii. Ja vot see, kõik need aspektid on ju ka meile väga tuttavad, kuidas tegelikult õigussüsteem, meie politsei, meie prokuratuur, meie kohtud, mis siis peaksid tagama, et, et kõiki koheldakse neutraalselt, kõigile antakse võimalust meelt avaldada, kõiki suhtutakse ühtemoodi. Et siis nagu see, see on tegelikult hästi valikuline, et kui sa oled ikkagi nagu opositsioonis selle praeguse peavooluga või noh, ma ei oskagi öelda, selle riigi kursiga, nii-öelda üldise kursiga, oled seal Rail Baltica suhtes nagu kahtlev, oled Euroliidu suhtes kahtlev, noh, jumal hoia, et sa oled veel NATO suhtes kahtlev, eks. Et, et siis sulle kohe lajatatakse täie rauaga ja samal ajal mingid eurokraaklejad nagu Tarand, noh, see on otses mõttes, või ka see Florian Hartleb, eks ole, kes korraldas seal mingisugust etteastet Vabaduse platsil karjus Varro Vooglaiu suunas fašist nüüd nõuab, eks ole, kohtu kaudu siis SAPTK juhtide käes nüüd väga, väga suurt kahjutasu välja. Noh, jällegi suki ebaõiglane jätab inimestele suks ebaõigluse tunda sisse.
Mm-hmm. No täpselt, et Tarandiga oli veel järgmine etapp oli see, et inimene sai nii-öelda selle summa kätte, mida siis meie mehed organiseerisid, siis lihtsalt ei no, omastas selle raha põhimõtteliselt, võttis selle nagu endale ja sellisel juhul ka ju teatas, ma jätakse kohuse prokuratuur, et vist prokuratuur, et umbes, et ah ei, et see nagu ei ole mingi probleem, et, et küllab te ikkagi nagu tegi nalja ja ikka plaanib selle lõpuks nagu tagasi maksta ja niimoodi. No läks siis nagu väga palju aega mööda ja lõpuks ma saan aru, et ta maksiski seda tagasi. Aga jällegi, et täpselt, noh, ja kõige parem juhtum, mida me teame, on muidugi Mary Gross, suurepärane
just
absoluutne fabrikatsioon mingisugusest väidetavast kivirünnakust ja mitte midagi tehta sellisele inimesele, et noh, järelikult, ja minul on siia maani täiesti siiras kahtlus, millele mul muidugi pole tõendeid, et miks Mary Gross pääses täiesti puhtult, oli see, ma arvan, et USA saatkond sekkus jõuliselt. Ütles, et see on meie kodanik ja teda te vaata ei puutu ja nii ongi lihtsalt. Ja täpselt, et oli ka see kuulus inimene Karoli Hindriks, kes oli selle Krossi sõbranna, kes niimoodi aktiivselt levitas seda vale väidet, kui temal pole professionaalses elus mitte mingisugused tagajärgi olnud. Veelki enam, ta on suur arvamusliider. Et järjest sellised näited nagu tuleb ja koorub. Ja mõtlen jällegi, et mis selle asja tulemus on see, et inimesed kaotavad usu nagu õigussüsteemi. See on ikka nagu väga drastiline ja väga ohtlik asi. Et sellisel juhul inimesed enam ei pöördu võib-olla oma probleemidega mitte õigussüsteemi poole, vaid hakkavad tegema oma kohut, eks ju. Või otsivad mingi paralleelstruktuure, kes need mured nagu ära lahendaks. Me teame, et mis selle protsessi lõppfaas, näiteks Itaalias on see maffia, kes lahendab inimeste muresid seal, mida riigi võim lahendada ei suuda, eks ju. Aga muidugi üks asi on ka see, et minu mõelest, mis on Eesti üks halb asi võrreldes näiteks USA-ga, et USA-s on täiesti avalikult teada, et kohtud ongi poliitilised, ülem kohus peamiselt, et kõik teavad, et ülem kohtus on konservatiivid ja on liberaalid. Ja ka näiteks madalamate kohtuastmete puhul on see kurikuulus see Ninth Circuit Court, mis on, on teada, et seal tulevad nagu padu liberaalsed otsused, mida siis ülem kohus peab nagu korrigeerima. Aga minu mõelest Eestis on nagu täiesti see aspekt kõrvale jäetud, meil mängitakse sellist mängu, et kohtunikud oleks just nagu apoliitilised, eriti ka riigikohtu puhul. Ja loomulikult ei ole, et kui inimene on apoliitiline tänapäeva ühiskonnas, siis ta on lihtsalt valitseva ideoloogia nagu true teenistaja. Või kui me vaatame, mäletan kunagi tuli see tohutu poleemika, kuidas seal Poolas, või Poolas ja Ungaris mõlemas, või see ainult Poolas, kus see kohtuvõim väidetavalt on allutatud poliitilisel kontrollile. Ja mis oli lihtsalt see, et vanad kommunistid saadeti pensionile ja võeti vist uued inimesed sinna asemele, et täiesti normaalne asi, mida teha, see ei saa niimoodi hoida oma kohtusüsteemi, et seal on see mehitatud nõukogude aegsete kohtunikega. See ei ole lihtsalt normaalne. Aga võt sellisel juhul on tegemist kohtuvõimu politiseerimisega. Et ühesõnaga, silmakirjalikus absoluutne, ja, aga kahjuks on see niimoodi, et inimesed näevad selle ju läbi. Väga, väga selgelt minu mõelest.
Mis nendes kommunistides, kes pensionile saadeti, mis neisse puutub, siis ma küll poolaolusid ei tea, aga selle koha pealt vähemasti ma ei tea seda situatsiooni, mis seal kohtutes oli, aga tegelikult on ju nii, et need vanad kommunistid on ju praegu kõige ustavamad euroliberalistid, eks, et nad on lihtsalt vahetanud peremeest ja nad teenivad truuilt edasi seda uut võimu ja selles mõttes on ikkagi kahju neid ju pensionile saata, et nad on võibolla palju nagu aktiivsemalt ja palju jõulisemalt nende euroväärtuste teenistuses, kui võibolla mingid noored kriitiliselt mõtlevad või hoidku taevas sellest, et veel äkki mõni konservatiiv saaks. Aga jah, et võibolla tuleks nagu tagasi selle ideoloogilise diktatuuri teema juurde, mis on nagu natuke laiem teema kui see riigi õigussüsteem. Kahtlemata õigussüsteem on nüüd üks selline instrument. Kui me räägime siin sellest kurikuulsast pikast marsist läbi institutsioonide, mida siis vasakpoolsed või vasakliberaalsed jõud on teinud viimastel aastakümnete lääne kultuuriruumis, saades enda kätte meedia, ülikoolid või üldse haridussüsteemi, meelelahutustööstuse, kindlasti ka kohtusüsteemi, siis jah, kohtusüsteem on nagu üks osa või õigussüsteem laiemalt, üks osa sellest ideoloogiliseks muutuvast ühiskonnast või mida mina nimetaksin ka ideoloogiliseks diktatuuriks. Ta ei ole selles mõttes diktatuurne režiim või autoritaarne režiim, et nagu põhiseadused ju Euroopa riikides kõikjal kehtivad, keegi ei ole ju tühistanud neid põhiseadusi, kehtivad kõik inimõigused ja kodaniku vabadused ja mis nad kõik on, rahvusvahelised kokkulepped, inimõiguste konventsioonid, aga tegelikult üritatakse neid kogu aeg ümber tõlgendada selliselt, et oleks võimalik kehtestada ühiskonnas ainult ühte tõde, ühte sellist maailmavaatelist positsiooni, et see on see, millest lähtutakse ja mille baasilt siis kõiki teisi kaalutakse ja hinnatakse, kas neid lubatakse avaliku diskursusesse või mitte. Ja kohtusüsteemis samamoodi, et see kohtusüsteem, kui me kas või Eesti näitel toome, võtame kooseluseaduse, mis siis 2014 suruti läbi, väidetavalt olla kehtima hakanud, mina nagu seda sellega ei nõustu, minu mõelest see seadus ei saa juriidiliselt kehtida, sest ta ei vasta enda nendele tingimustele, mida seadus ise seab enda kehtivuseks, aga ometiga on kohtud hakanud seda jõustama, eks ole teatud üksik otsuste kaupa. Nii et siin võibki nagu näha seda liberaalide mänguplaani, et isegi juhul, kui me ei saa nagu täit seda paketti riigikogust kätte, kuna lihtsalt hääl ei ole jätkunud siiamaani, et siis vähemasti on see kohtusüsteem meie poolel, et kui me kaebame, vaidlustame mingisugused riigiasutuste otsused, mis ütlevad, et noh, et me ei saa ikka tunnustada seal kõike neid samasoolisi perekondi ja kooselusid või lapsendamist ja noh, mis seal kõik need erinevad kaasused on olnud, asi läheb kohtusse ja kohtunikud teevad nagu käsukorras need ideoloogiliselt õiged otsused, mis tegelikult ka aitavad seda ideoloogilist diktatuuri kehtestada ühiskonnas ja saab näha, mis moodi nüüd sõnavabadusega läheb. Et meil ei ole Eestis olnud minu meelest selliseid korralike sõnavabaduse kaasuseid, nagu see Räseneni oma Soomes nüüd on. Oli vist siin aastaid tagasi Priit Jeevese kaasus, kes oli siis ajalõpetaja, kui ma õigesti mäletan, ühes koolis ta kirjutas Õhtulehte artikli, kus siis oli seal teemaks vist laste saamine noortel naistel ja noh, ühesõnaga, et teda nagu süüdistati, ma ei tea, meesšovinismis ja milles kõiges ja ta vist oli ka EKRE liige, et see oli ka veel nagu aitas kaasa, et tema sõnum ei olnud vastuvõetav ja ta vallandati koolist ja siis minu mõelest asi läks ka kohtusse, aga seal vist lõppes see sellega, et leiti mingisugune vastastikune kokkulepe mõlema poole vahel ja tegelikult nagu kohus ei teinudki selles kaasuses, mis oleks olnud selline klassikaline sõnavabaduse kaasus otsust, aga ma kardan, et kui see oleks tegelikult jäänud kohtuniku teha, kuna ei oleks kokkuleppele jõudnud, et ma arvan, et millegi pärast, et pigem oleks ikkagi jäänud kool tööandjana nagu peale, et ma ei usu, et kohus oleks nagu asunud teisele poolele. Ja see on nagu tõesti noh, hästi masendav, et kui me näeme meie oma riigi institutsioon ära langemas mingisuguse noh, ühe ideoloogia või ühe maailmavaate teenistusse, kus juures võib ju küsida, et aga mis õigusega, et kes on neil annud üldse õiguse või valituse või mis mandaadinad on saanud siis nagu Eesti inimestelt või valijatelt sellist asja ellu viia, et kus see tuleb? Et sa ei saa neid maha valida, sa ei saa neid ametnike maha valida, sa ei saa kohtunike maha valida ja nemad teevad ometi kõiki neid otsused, mis mõjutavad meie kõigi elu. Mingid seadused, mingid eeskirjad, sina hakkad siis neid vaidlustama üksikisikuna, käid läbi mitme kohtuastme, lähed võibolla Euroopa mingisse kohtusse välja lõpuks ja sina oled üksi kogu selle riigiaparaati vastu, mis anonüümselt kuidagi produtseerib neid otsuseid ja sul nagu valimistel ka nagu ei õnnestu kuidagi seda mõjutada. Ja see tekitab siis nagu vähemasti mingis osas ühiskonnas pettumust ja võõrandumist oma riigist. Ja no, mulle tundub, et see läheb järjest nagu hullemaks see lõhe. Et see ei ole sugugi läinud paremaks viimaste aastatega, vaid pigemini süvenenud. Ja kui teine pool on ka siis, liberaalne pool on ka läinud nagu palju sõjakamaks ja palju tõrjuvamaks, nii et noh, ma ei näegi enam seda tegelikult seda ühisosa, mis oleks. Et millele me siis nagu selle riigi edaspidi või selle ühiskonna rajame, et kas me lepime milleski kokku või kui me isegi ei jõua selles kokkuleppele, kuidas siis noh, ütleme, valitseda seda riiki.
Mm-hmm. Ma teen ühe täpsustuse sulle, et meil on olnud üks sõnavabaduse väga kaalukas protsess küll, oli Kaur Kender, selle oma Untitled 12 tekstiga, mille ma isiklikult töötasin läbi, oli väga jube oli seda lugeda, põhimõtte pärast lugesin selle asja läbi, et see oli ikka täiesti kohutav, aga võt, seal anti ilusesti õigus, et inimesel on noh, sõnavabadus sellist asja ka kirjutada, aga noh, see ei ole isenesest sükkene nii-öelda parem osak teljel, vaid see on pigem nükkene noh, pornograafia küsimus juba. Aga võt, mis puhutab seda, et ei saa enam nagu kokkuleppida asjades, et tegelikult ju on paljudes Euroopa riikides näha seda, et on muutunud juba üli raskeks isegi mingi toimiva koalitsiooni loomine, et noh, näiteks Itaalias ja ka Austrias näiteks ja isegi Rootsis on juba liiguv asja selle poole. Et sul ongi täiesti leppimatud sellised vastuolud, siis võid nagu mingi valitsuse kuidagi nagu noh, läbi häda nagu kokku panna, aga näiteks Itaaliasse nad pidevad siis nagu kukkuvad jälle. Et noh, mingis mõttes on nagu olukord see, et lihtsalt meil oli selline nagu nii-öelda vaikiv ajastu enne, kus lihtsalt mingitest probleemidest nagu üldse ei räägitud ja siis jäi mulje, et kõik ongi nagu ühte meelt ja elame sõbralikult koos. Aga nüüd on nagu tulnud välja see, et tegelikult on pool ühiskond, kes mõtleb nagu ühtemoodi, pool ühiskond, kes mõtleb teistmoodi. Ja näiteks, noh, kui ma vaatan nagu USA-d, siis USA puhul on küll nagu selgelt näha, et tegelikult oleks pidanud selle sõbraliku lahkumineku tegema ära juba siis, kui oli see suur kodusõda. Et tegelikult ei ole see sama vastuolu mitte kuskile kadunud ja tegibki küsimus, et kas on nagu vaja tingimata nagu koos eksisteerida, kui sa ei saa kuidagi koos eksisteerida. Et üks nagu minu mõelest lahendus sellel küsimusel ongi see, et lihtsalt anda nagu erinevatele gruppidele nagu mingi autonoomia. Et meil on siin oma piirkond, meil on siin omad reeglid, eks ju, teie võite enda seda programmi arendada nagu enda piirkonnas, aga võt, kajuks seda varianti ka nagu keegi ei aksepteeri, et ikka on vaja nagu alistada täielikult see oma vastane. Ja noh, siis ongi nagu, tõepoolest nagu raske näha mingit sellist nagu lahendust, et mingis mõttes see on nüüd nagu see Iisraeli-Palestiina situatsioon, et nüüd leppimatu vastuolu, mida sa nagu ühegi meetmega ei olevat nagu võimalust nagu ära lahendada.
No seal on vähemasti see, et elatakse siiski ju suuresti erinevatel territooriumitel. Tõsi, need on nagu läbi segi, eks ole, et see ei ole niimoodi, et sa jagad riigi kaheks, et mis on põhjapool ja mis on lõunapool või mis on siis ida või läänepool, vaid need territooriumid on seal läbi segi, kus ühes külas on araablased, eks ole, teises mingis linas on juudid, aga põhimõtteliselt nad ei ela läbi segi, et seal on võimalik seda teha ja noh, seda nüüd ka üritatakse juba aastakümneid, on seda Palestiina riiki luua. Et siis saada mingisugune rahu sinna lähisidasse. Aga kui me näiteks Eestisse tuleme, et Eesti nagu idee poolest on ju rahvusriik, meie põhiseadus ütleb, et Eesti riigi olemasolu mõte on kaitsta meie keelt, meie kultuuri, meie rahvust. Nii et kuidas sa seda siis jagad või noh, liberaalsetele eestlastele üks Eesti ja konservatiivsetele eestlastele teine Eesti, et tegelikult see läheb nagu ka meie riigi olemusega vastuolu, et me peaksime siis kuidagi teisiti leidma selle nagu noh, rahvusliku kokkuleppe, et me ei tee teatud asju, kui ei ole nagu sellist noh, laia konsensust ühiskonnas, et noh, meie see ühiskondlikud vastuolud hakkasid ju suuresti peale kooselu seaduse läbi rammimisest, et olid ka enne muidugi, oli neid, kes olid reformierakonna valitsuse vastu pigalt akta ja kõik need protsessid, mis olid siin 10 aastat tagasi, aga ütleme sinne noh, reaalne kärisemine hakkas minu mõelest ikkagi 2014 peale, kui hakati hambad ristis seda kooseluseadust läbi suruma, kuna selle niimoodi progressiivne asi, mida taheti liberaalide poolt ära teha, et Eesti on ka siis nagu ajalu õigel pooleleks ja muidugi ka välissaatkonnad, USA ja Suurbritannia olid siis ka need, kes täitsa selgelt sorkisid seda asja tagant ja võibolla veel mõned välissaatkonnad, me ei tea kõike. Ja vaat siis oleks pidanud ütlema stopp. Et suur osa Eesti ühiskonnast ei tule selle mõttega praegu kaasa või ei tule üldse kaasa. Ärme tee seda, et noh, milleks majame inimesi tülli. Aga vaat, ei saanud. Tuli ikkagi seadus läbi rammida. Noh, siis loodi nagu uus olukord, et oli poolik seadus ilma rakendusaktideta. Siis muidugi, eks ole, tekkis vastujõud. EKRE näol, EKRE sai tänu sellele suuresti ju parlamenti ja järgne koosseis kogunisti valitsusse. Noh, siis räägiti, kuidas ikkagi 2 aastat toimus ühiskonna lõhestamine tänu sellele, et EKRE siis nagu teise pool esindan oli parlamentis, aga tegelikult, või noh, valitsuses, aga noh, tegelikult ei otsitudki mingisugust lahendust, vaid kusjuures ma ei ütleks, et EKRE oleks midagi seal nii väga lõhestanud või et EKRE ei üritanud ju mingisugust konservatiivide nii-öelda vastukäiku teha, ta üritas lihtsalt mingid asju pidurdada, et see oli nagu põhiprobleem, et noh, et miks rahastatakse näiteks ainult neid LGBT teemasid ja pealegi ebaseaduslikult, miks on nagu siin see asi niimoodi, EKRE üritas pigemini pidurit panna, mitte seda, et me nüüd hakkame mingid konservatiivide agendat siin suurt läbi suruma. Ja teine pool, liberaalide pool on siia maani üritanud ja nüüd Kaja Kallase valitsuse ajal täpselt samamoodi üritab nii-öelda hurraaga siis ellu viia neid suurepärased ideid, mis nad on kas Euroopas saanud või kuskilt välissaatkonnast või mis neil endil on, ilma et nad tegelikult oleksid valmis noh, nagu ühiskonna terviku huvi hindama, noh, isegi kui minu mõelest, kas see oli Liisa Pakosta, kes ütles, et ma ei tea, homoabielude kõige suuremad toetajad on maal elavad pensionärid. No, no midagi nii absurdset, eks seal annab nagu öelda, aga see näitab nagu seda mõtteviisi, et nad tegelikult, nad ei pea nagu oma vastast legitiimseks või seda oppositsiooni legitiimseks. Nad leiavad, et see on ikkagi esindab mingisugust sellist tagurlikku ajaloo prügikasti määratud seltskonda, kellega meil ei ole mõtet rääkida. Et me oleme siin ajame õiget asja, oleme progressiivid, viime elu edasi, viime Eesti 21. 22. sajandisse, aga nende piduritega meil ei ole üldse mõtet rääkida ja noh, siis ongi kogu see nii-öelda sõjaõhkond ja ühiskondliku lõheõhkond siin üleval ja inimesed, noh, ka peredes pöörduvad üksteise vastu, sõbrad üksteise vastu, kuna on eri maailmavaatelised veendumused ja ei leia seda pidepunkti. Nii et ja no, sellised kaasused nagu Räseneni oma Soomes tegelikult ju aitavad sellele lõhenemisele ju veelgi kaasa, et see näitab, et vastaspool tahab sind maha suruda riigi jõu abiga. Et seal ei ole enam mingit dialoogi, et arutame siis, et miks sa arvad teistmoodi, miks sa mõtled sellest asjast nii, me ei aruta enam midagi, sul on ette nähtud paragraf ja sina nüüd saad selle paragrafi kätte, sa maksad ilusasti selle trahvi ära või lähed istud oma 2 aastat kinni ja siis, eks ole, kui välja tuled, ehk oled ümber kasvanud. Et tegelikult mina ei näe ka, et siin oleks üldse praegu katsetki kuskilt poolt tulemas mingisugus sild ehitada ühiskonna erinevate poolte vahel.
No see on ju tegelikult ka Euroopa Liidu tasandil on see näha, et kuidas reageeriti nagu Brexitile, mitte sellega, et see on nagu äratuskell, et me peame hakkama nagu demokraatiat suurendama siin liidus, vaid vastupidi, et me peame nagu seda veelgi rohkem siis sentraliseerima võimu. Ja noh, täpselt ka kogu see direktiivide kaudu Eesti õiguse muutmine või võtame selle suurepärase taastepaketi, mis tahab meilt maksu nii-öelda suveräänsust ära võtta, kõik see, et see ongi nagu mingi impeerium, mis on otsustanud, et me peame nagu standardiseerima kõik piirkonnad täpselt ühesuguseks, meil on üks nii-öelda õiguskord igal pool, mingit, ei ole siin mingit provintsidel mingit oma seda voli enam, eks ju. Ja tegelikult üks esim, mida mina vaatan ka, on üks nagu selle piluga, on kogu see nii-öelda ühtse Eesti kooli temaatika, mida praegu vaatakse, et tuleb panna tingimata väelased eestlased ühte kooli. Ja see on ilmselgelt see, et see on mingisugune Euroopa tasandi nägemus, et võt, sul on siin mingi apartheidi režiim, eks ju. Ja kedagi ei huvita see, et mis on selle asja ajalooline taust, eks ju, et see saa nagu apartheidi loogikat rakendada, kuna siin on see täpselt vastupidi, eks ju, kes on kolonisaator, kes on koloniseeritav. Aga lihtsalt niimoodi joonlauaga, nagu seda banaani kumerust mõdetakse joonlauaga, et ei, see on teile apartheid, et see on nagu väga halb, et nii ei saa lihtsalt jätkata. Ja mis minu mõelest üks suurimaid ohte praegu üldse Eestile on see, et kuidagi moodi me suudame seda, oleme suutnud seda rahvusprobleemi nagu siin nagu üli edukalt tegelikult lahendada, arvestades kui suur Vene kogukond meil Eestis on, aga ei, nüüd on vaja tingimata hakata surkima seda kuidagi. Ja noh, jällegi, meil on millegi pärast, meil on absoluutne antirassism on meie valitsev ideoloogia, aga millegi pärast, võt, Venemaa on see, kelle suhtes võib-olla nagu täielikult rassistlik, noh, ühe etnose on täielik demoniseerimine, et noh, see ei ole ju see, et Putini režiim, see on ikka see, et venelased on geneetiliselt, noh, sellised, nagu nad on, eks ju, et see on see nagu nüüd varjatud eeldus, eks ju. Ja ma ei tea, jah, jälle kuidagi jõuab selleni tagasi, et ikka täiesti selektiivne mingisuguste ähmaste printsiipide rakendamine ja nagu ma enne rääkisime sinuga enne saadet, et üks minu lemmik mõtle on see Curtis Jarvin pakkus välja sellise lahenduse, et aga paneme nagu ausad kirja, mis see printsiipid siis on, et võidki olla valge inimese suhtes täielikult solvata, viha õhutada, see on lubatud, aga vaat kui sa kuulud sinna kaitstud vähemusse, kaitstud gruppi, siis on see keelatud. Ja siis oleks väga selge, ongi niuksed reeglid, no järgime siis reeglid, pole midagi teha, eks see, oleks aus.
No jah, aga siis tekib kohe see küsimus, et esiteks, et kes kehtestab reeglid ja et kuidas saab need muuta, et reeglid, ma olen täitsa nõus, et reeglid peaksid olema selged ja kui on näiteks mingi sotsiaalmeedia platvorm, kes kehtestab sellised reeglid, et näete, et sellised sõnude siin kasutada ei tohi, sellised teemasid ei tohi tõstatada, et kohe siis postitused kustutatakse ära või teie kontot suletakse. Mina oleksin sellega nõus või noh, ma saaksin aru, et see on nagu ettevõtja asi, kui ta teeb mingi platvormi ja lubab inimestel sinna tulla postitama oma asju, et siis ta on see, kes kehtestab kodukorra, mis moodi seal mida võib öelda, aga see peaks olema selge, et noh, praegu Facebooki või Twitteri või ma ei tea, mis kõik nad siin on, nende puhul ei ole ju need reeglid selged, eks ole, sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda sinu postitusega, et ja ühiskonnas seda enam, eks ole, et et kui me räägime vihakõneseadustest või mingitest muudest, mis kuidagi meie väljendusvabadust puudutavad, et siis peaksid olema selged need reeglid, et noh, et mida sellal mõeldakse, mis siis on see, mis, mida me taunime nagu ühiskonnana. Aga ma arvan, et ma läheksin veel kaugemale, et noh, mitte ainult, et oleksid need reeglid selged, vaid tegelikult ühiskonnal peaks olema nagu aus juurdepääs nende reeglite muutmisele vajadusel. Et ma ei ole ka selles mõttes mingi sõnavabaduse absolutist, et noh, ma olen ka seda meelt, et sõnavabadusel on piirid ja ma arvan, et noh, ei peaks solvama teisi inimesi või nende veendumusi ka, et aga noh, kõik asjad ei peaga olema kriminaalkorras karistatavad, aga peaks olema selge, kuidas sa need reeglid puudad. Antud juhul, jah, mõnede asjade muutmiseks on parlament see organ, kus siis nagu ütleme valitud esindajad arutavad ja aga näiteks nüüd selle praeguse vihakõne või täpsemalt küll nüüd meediateenuste seadus eelnõu puhul, kus see vihakõne paragraaf sisse pandi, seda tehakse Brüsseli nõudmisel, eks Euroopa Liidu nõudmisel, et seal on meie saadikud ei otsusta midagi. Et sa võid hääletada EKRE poolt, sa võid hääletada Reformierakonna poolt, sa võid hääletada sotse, aga sellest ei sõltu mitte midagi. Et tegelikult Euroopa Liit kirjutab sulle ette, et missugused peaksid need reeglid olema. Ja see on nüüd osa palju laiemast probleemist, mida ma olen siin ka kirjutanud ja väljendanud erinevates saadetes juba palju aastaid. Mina ei ole vaadetelt demokraat, ma olen teokraat. Ma ei ole isegi monarhist. Ma leian, et kirik on kõrgemal igasugustest kuningatest ja mingitest aristokraatidest. Aga ma leian ennast positsioonist, kus ma nagu kaitsen praegu demokraatlike alusväärtusi, sellepärast, et need liberaalid, kes nagu on selle demokraatia loonud, ju ise on need hüljanud need väärtused ja üritavad siin mingisugust ebaausat, noh, sellist peidetud autoritaarsust üles ehitada, näiliselt säilitades kõik need liberaalsed väärtused ja punktid, mille üle väga uhked ollakse, aga siis tegelikkuses neid ju pidevalt rikutakse. Ja üks osa sellest on ju see, et mis on just Euroopa Liidust tingitud, et valija võõrdub sellest poliitilisest esindusest või poliitikutest, kuna otsuste tegemise või langetamise tasand nihkub rohujuurelt järjest kõrgemale ära, et see ei ole ju tänapäeval isegi mitte enam rahvusparlamendi juures, vaid see on kusagil Euroopa Liidu ametnike koridorides. Ja teine nähtus, mis on paraleelne sellega, on, et võim on läinud otsuste tegemine, olgem täpsed, on läinud üha enam ametnike kätte. Et mu hea sõber parlamendi liige Jaak Valg on öelnud, et tegelikult valdav osa, eks ole, Eesti seadustest ju tuleb ministeriumitest. Ja ühel parlamendi liikmel ei ole isegi seda kompetentsi ja jõudu, et terve maja täie ametnikega hakata seal nüüd vaidlema mingisuguste eelnõu punktide üle, sest lihtsalt ministeriumist tuleb eelnõu välja, läbib oma kooskõlastusringid, jõuab siis parlamendi saadikute ette ja kui need leiavad, et nagu mingi punkt on seal nagu noh, ebasobiv, siis kutsutakse ametnik esindaja parlamenti selgitama seda ja noh, täiesti ülbelt öeldakse, et ei, et noh, Euroopa normid näevad seda ette ja me oleme selle nagu niimoodi teinud ja noh, sõnaga, et tegelikult me näeme demokraatia sellist kokkuvarisemist nii ideoloogilises plaanis kui ka puht praktiliselt, kus siis noh, inimesed enam tegelikult ei saa oma valitud esindajate kaudu teha reegleid ühiskonna jaoks, vaid need reeglid luuakse kuskil ebamäärastes kaugustes ja kõrgustes mingite rahvusvaheliste organisatsioonide ja liitude poolt ja siis täpsustatakse ja viiakse ellu ametnikuna tasandil. Et see on see põhiprobleem ja noh, sellega siis kaasnevad need ideoloogilised probleemid, millest me siin oleme Päivi Räsäneni näitel rääkinud. Et noh, tegelikult on see seis ikkagi päris hapu ja kurb.
Jaa, meil hakkab vaikselt saata lõpupoole tüürima, aga kui rääkida just sellest seaduste loomisest, et noh, ma olen pikka aega olnud majandusajakirjanik ja kui oli mingisugune uus seadus, mis ministeriumis küpses, siis selline nagu asutus nagu Riigikogu, noh, minu jaoks ja minu kolleegid jaoks oli absoluutselt ebaoluline, et Riigikogu oli lihtsalt mingisugune ajah, et reedselt nemad peavad selle vist heaks kiitma, aga kui sa tahtsid nagu sellest seadusest kirjutada, siis sa läksid, palusid kantsleriga intervjuud või asekantsleriga intervjuud või mingi vastava osakonna juhiga. Ja siis sa kirjutasid seda ära, et noh, nii ka seadus tuleb. Et sellist küsimust ei olnud, et kas see seadus nüüd vormistatakse ära või mitte, et see oli juba noh, a priori, et loomulikult see vormistatakse ära, et noh, mis seal ikka. Et kui on tegemist just mingi nüüdse erand korras teemaga nagu on kooselu seadus või noh, mis on nii-öelda nagu poliitiline teema. Aga enamus teemased ei ole poliitilised, vaid on lihtsalt nagu ministeerium teeb seda. Ja ministri käest ei olnud enamjalt üldse mõtet kommentaari küsida, sest minister tegeles parasjagu noh, erakonna sise elu lahendamisega või mingi lindi lõikamisega täiesti ebaoluline tegelane. Et selles mõttes tuleb ka nagu ausalt aru anda endale just, et ma arvan, et inimesed ei peaks seda riigikogu nagu üle fetišeerima või kuidagi väga tõsiselt võtma, et see ei ole nagu tegelikult eriliselt oluline asutus Eesti riigis praegu, et ma arvan, et mõni nagu meeleavaldus on palju olulisem poliitilise jõu näitaja kui, kui näiteks mingisugune noh, riigikogu sisetegevuseks. Et jah, et ma võibolla omalt võtaks selle asja niimoodi kokku, et olekski vaja nagu endast reeglitest nagu hästi selgelt rääkida, hästi selgelt nad nagu üles tunnistada, et mis riigis me tegelikult elame, et ei ole mõtet nagu lolli mängida ja rääkida mingisugusest suveräänsest, ma ei tea, parlamendist või millestki sellisest, et Jaak Valge vist ka illuti võttis selle kohta sõna ja ütles, et tegelikult ega see parlamendis midagi eriti võimalik teha ei ole.
Ja paraku see nii on, jah. Aga noh, teine teema, mis ei ole küll meie tänase saate teema, aga see nagu selles mõttes haakub või liitub sellega. Just oli ka üks artikkel ERR-i portaali, mis rääkis sellest, kuidas üha enam ja enam riigi valitsemisega seotud dokumendid salastatakse ja ajakirjanikel ei ole enam, ega avalikusel üldse ei ole enam nagu juurdepääsu, sest lüüakse peale tempel, et kas on siis kaetud riigi saladusega või ametkonna siseseks kasutamiseks mõeldud seal näiteks 75 või 100 aastaks, et tegelikult me näeme veel seda tendentsi, et nii kui nii parlament ei otsusta enam suuresti asjade üle, aga et ametnikud ei suvatse ka enam isegi avalikusega jagada neid eeskirju dokumente, mida nad produtseerivad, et need on kõik nagu kuskile ära peidetud. Ja et noh, tegelikult me jõuame hiilivalt ja vaikselt välja ikkagi sellise autoritaarse mudeli juurde tagasi, kus tegelikult noh, säilitatakse see demokraatlik fassaad või butafooria, aga riiki juhitakse kuskilt mujalt, me ei tea täpselt, kes ja kus ja viiakse siis ellu mingite noh, anonüümset ametnike poolt ja jällegi see ei pääse dokumentidele ligi ja kui sa hakkad siin midagi kritiseerima valju häälega, siis sa vaata, et sa mingit vihakõne paragraafi omale kaela ei saa, et tegelikult et see üldine, noh, minu pool nagu sinne kokkuvõtte oleks, et me peame nagu hästi ruttu hakkama ühiskonnas tegelema nende juurprobleemidega, et me liiga palju ka, võibolla ka meeleavalduste puhul me nagu killustume või aktsioonide puhul killustume ühe ja teise vastu, aga mina näen, et see kõik on üks ja see sama, eks ole, mille vastu me oleme eri vormides, et me peaksime kuidagi nagu suutma mobiliseeruda kõik need jõud ühiskonnas, kes ei ole nõus, et need asjad lähevad sinna suunas, kus kuunad praegu kiiresti lähevad.
Täiesti nõus on vaja luua selline nii-öelda lai koalitsioon tegelikult selliste, ütleme selle hegemoonse ideoloogi vastu.
Ja.
Aga selle tõdemusega võtamegi saate kokku. Suur tänu kuulamast ja Objektiivi raadio on uuesti eetris juba nädala ja pärast. Kõik head!
Objektiiv.